Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Časovne prepovedi gnojenja, ki so jih dolžni upoštevati vsi kmetovalci, so opredeljene v uredbi o varstvu voda pred osnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, ki je bila objavljena v uradnem listu 22/15. Namen časovnih prepovedi je preprečiti uporabo gnojil v času, ko rastline hranil dejansko ne potrebujejo. Praviloma je to čas od spravila pridelka jeseni do začetka spomladanske rasti. Z upoštevanjem časovnih prepovedi namreč krepko zmanjšujemo verjetnost izpiranja hranil v površinske in podzemne vode. Zaradi različnih klimatskih razmer so v Sloveniji časovne prepovedi gnojenja opredeljene posebej za celinsko in submediteransko podnebje. Določbe veljajo za vse vrste gnojil, ki vsebujejo dušik. To so tekoča živinska gnojila in hlevski gnoj ter mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik. Za tekoča živinska gnojila, kamor spadata gnojevka in gnojnica, velja splošna prepoved gnojenja od 15. novembra do 1. marca. Izjemoma, kadar gre za pripravo zemljišč za spomladansko setev, pa velja prepoved od 15. novembra do 15. februarja. Kadar pa so v jesenskem času slabši vremenski pogoji za razvoz tekočih živinskih gnojil, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izda dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili. Tako je tudi letos podaljšano obdobje do 15. decembra. Ne glede na časovne prepovedi, pa velja prepoved razvoza tudi po poplavljenih zemljiščih, po tleh nasičenih z vodo, po zamrznjenih in zasneženih tleh, ne glede na višino snežne odeje. Na strminah na 20% pa zaradi nevarnosti odtekanja posamezni odmerek ne sme presegati 80 kg dušika na hektar. To v praksi pomeni 20 kubikov gnojevke. Prepoved gnojenja s hlevskim gnojem pa velja od 1. decembra do 15. februarja. Za začasno skladiščenje hlevskega gnoja velja, da lahko uležan hlevski gnoj začasno odložimo na kmetijskem zemljišču, vendar največ za 2 meseca in obvezno menjavo lokacije vsako leto. Od tekočih in stoječih voda pa mora biti tak kompostni kup oddaljen najmanj 25 metrov. Uredba prinaša tudi novosti glede mejne vrednosti vnosa dušika v tla. To je tista količina dušika, ki jo za posamezno kmetijsko rastlino lahko vnesemo v tla skupno z organskimi in mineralnimi gnojili preko celega leta v času rasti. Mejna vrednost omejuje količino dušika, s tem pa preprečimo, da bi v tla vnesli več dušika, kot ga rastline dejansko potrebujejo. Presežki dušika so namreč izpostavljeni izpiranju in izgubam v zrak, zato mejne vrednosti veliko pripomorejo k varovanju okolja. Uredba določa mejne vrednosti za 14 kmetijskih rastlin in za koruzno silažo na primer velja mejna vrednost 240 kg skupnega letnega dušika. Sprememba uredbe je prinesla tudi novost, ki se nanaša na dejstvo, da je dušik iz živinskih gnojil dostopen rastlinam postopoma. Dušik iz hlevskega gnoja se namreč izkoristi v 3 letih in sicer se skupno izkoristi na njivskih površinah 70% dušika. Prvo leto 35%, drugo leto 25% in tretje leto 10%. Na travnikih pa je dušik iz gnoja slabše izkoristljiv in se ga izkoristi v 3 letih le 50%. Iz gnojevke pa velja, da se izkoristi dušika že v prvem letu porabe 75%, iz gnojnice pa kar 85%. Torej moramo pri razvozu živinskih gnojil upoštevati tudi, koliko dušika je rastlinam dejansko na voljo glede na izkoristek.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.